Þetta eru sem sagt lopapeysur.
Sko það eru margar vel prjónaðar lopapeysur.
Já, eru þetta mjög... allt konur úr?
Þetta eru konur brottfluttar og hérna heimakonur.
Já.
Já.
Og hvað er fleira? Hér eru smekkir, er það?
Smekkir, það eru allavega smekkir, litlir sætir smekkir og dömuföld.
Þetta allt gert af konum sem að búa hér
sem eða átt hérna heima og eru hérna heima
já.
Og út í sveitunum
að þessi steinar hérna
þetta, það er brottfluttur hérna, bankastjórna sem var einu sinni, Karl Loftsson hann er að slípa steina í Mosfellsbæ
og sendir ykkur þetta sendir, svo hinn
ég sel þetta fyrir að, já, já
þetta allt gert af konum sem að búa hér
sem
eða
átt hérna heima og eru hérna heima
já
og út í sveitunum
að þessi steinar hérna
það er brottfluttur hérna, bankastjórna sem var einu sinni, Karl Loftsson hann er að slípa steina í Mosfellsbæ
og sendir ykkur þetta sendir, svo hinn
ég sel þetta fyrir að, já, já
en hvað er búðin búin að vera cirka lengi?
Þetta var stofna 1944 nei, 1994 og hérna síðan hafa verið markaðir bara hér og þar bæinn og hérna síðan ég fór að vera með þetta þá ég búin að vera að nóti í hniðju út í kaupi, gamla kaupilæginu galdrasafninu gamlu sjoppunni andir í félagsheimilisins
já
og hérna
og hér
já.
En hvað kemur mikið af túristum?
Alveg rosalega mikið. Við gáfumst upp í fyrra sumar við að skrifa neyður hvað kom margir á dag því að það var bara stundum alveg fullt.
Ertu að meina þetta?
Já, já, og eina aðgreða.
Og kaupa þeir, hvað kaupna föt? Já, þeir eru prjóninu.
Prjón og heklinu. Prjón og hekl, já. Og svo er hérna, jú, þetta er hekl. Ég geri þess að platta, drottin flessi heimilið.
Já.
Og hestamyndir stundum, þegar ég má vera að því. Og svo eru teppi og litlir skór. Já, og föt svona og sjöl, alveg fullt af sjölum.
Finnst þér þetta hafa einhverja þýðingu? Skiptir þetta máli fyrir þetta fólk hérna geta komið sínu handverki svona á framfæri?
Já, mér finnst það mjög. Og bara að þetta skuli vera hérna svona lítil búð, það er alveg bara frá nöðslegt.
Finnst þér gaman að þessu?
Alveg rosalega.
Hvað er gaman við þetta?
Allt bara hitta fólkið og spjalla við á þessum þremur fjórum orðum sem kann í ensku og svona og fata út í loftið og allir skilja alla.
Já.
Og bara hafa eitthvað að gera líka á sömurinn sko þegar að því að þetta er sjálfbúðavinna.
Já, þetta er sjálfbúðavinna.
Þetta er sjálfbúðavinna, já.
Þú ert ekki á launum?
Nei, ég þarf þess ekki að ég sel vellingar mín og það er nóg en ég fæ alltaf smá sko pening fyrir jólin.
Já.
Það er einn að hafa það eins lítið og hægt.
Þannig að þú ert að gera
en við gáttum nógan afgang til að kaupa láta smíða fyrir okkur en að kofa.
Já, hvað segirðu?
Já, þeir hann kostaði ekki mikið.
En konurnar sem eru að vinna þetta, Þær fá eitthvað fyrir sinn snúð.
Já, þær fá
bara, þetta fólk.
Já, allt sem að þetta selst fyrir tökum smá hérna skattaði sem ekki vinna.
Ma.
En hinar sem að vinna, þær eru nú að orðna fjórar núna. Svona sem koma hérna í sumars í Jósulis.
Já, það.
Já, það er ekki, ég tek enga prósentaði. En það virðist ég ráða, ég er lögum og lofum.
Þú ert hérðan.
Það er ung stúlka sem að ég fætt á Akureyri og ólst upp í litla fjarðarhotni í Karlahöldi og hef búið í Steinadal og þar er bóndin og allar að vera þar meðan hann hefur heilsu til og vera með kindur og svo hefur stóra fjölskyld og þetta fer allt hér á milli ef eitthvað er að gera og
að slá aðan.
Já, þetta er ég bý bara til munsturinn leið og ég prjóna.
Hefur aldrei prjónað þetta munstri?
Jú, einu sinni, ég prjónaði einu vetur eftir einu munstri, er svona stóra kallmannspeys og ég fekk flögu í höfuðið af því ég var svo leið á prjóna vettlinga. Svo ég prjónaði peys á Ólaf Darra og sendi honum hann og gaf honum hann.
Og svo hringdi hann
í maður. Alveg ægilega, þetta passaði alveg þinn.
En af hverju á Ólaf Darra?
að þetta upp á að sleikarinn minn og þeir voru að frjósa í hel þannig að ég ófært og ég var að horfa megin frjóna þetta.
En þetta þá ekki íslensk könnun, peysurnar þínar?
Jú, jú, það eru það nú reyndar.
Algjörlega.
Þetta æði.